Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 25. maj, u vestima dana. Sinoć pod vodom deo Novog Sada, grad načinio veliku štetu u Golubcu. Predsjednik Italije Sergio Mattarella i glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u Srbiji. Opozicioni kandidat Andrzej Duda, novi predsjednik Poljske. Levičarski Podemos pobedio na lokalnim izborima u Madridu i Barceloni. Francuski film Dipan osvojio Zlatnu palmu u Kanu. U Srbiji dalje kiša do 23 stepena, u Beogradu najviše 19. U narednih pola sata između ostalog možete čuti istoričara Hrvoja Klasića i političkog analitičara Davora Đenera o tome da li se mogu izjednačiti Blajburg i Jasenovac.
Ono što se dogodilo u Jasenovcu i ono što se događalo na križnim putevima ipak treba na neki način gledati kroz drugačiju prizmu.
Nije prihvatljivo na bilo koji način umanjivati značenje toga da su se tamo dogodila izvansudska ubojstva, da su ljudi streljani i ubijani bez suda.
Ima li humora u Srbiji? Stvarnost prevazilazi mašte najmaštovitijih satiričara, autor TV emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Gomila emisija se piše sama, gomila emisija prosto se napravi tako što poređamo neke izjave i neke vesti koje sami po sebi su već dovoljno lude i apsurdne.
Podsećamo na posljednji 25. maj kada je slavljen Titov rođendan i dan mladosti na stadionu u Beogradu uz njegovo prisustvo.
Veliki broj petokrakih zvezda i jarkih boja i zastava koje se nalaze među gledalcima upotpunjavaju ovu impresivnu sliku. Tito
je naše sunce. Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sinoćna i noćašnja kiša donela je nevolje stanovnicima pojedinih delova Srbije. U Novom Sadu poplavljen deo grada. Na području Golubca juče, nešto pre 17 sati, grad razbijao prozore na kućama i izloge. Izveštaj Branka Vučkovića.
Tokom nezapamćenog nevremena u pojedinim delovima opštine Golubac pala je velika količina grada, koji je potpuno uništio voće, povrće i druge useve, razbijao prozore i izloge.
Jaka kiša u Pirotskom, Rasinskom, Pomoravskom i Braničevskom okrugu, više odmah posle pregleda ostalih vesti. Predsjednik Italije Sergio Mattarella će se između ostalog obratiti poslanicima Skupštine Srbije. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc počinje dvodnevnu posetu Beogradu dan pre isteka roka koji je tribunal postavio Vojislavu Šešelju da se vrati u Ševeningen. Ministar Rasim Ljajić izjavio je jutros gostujući na RTS-u.
Za njega važe sve odredbe zakona o saradnji sa tribunalom, kao da nikada nije bio. A znači da bi moralo se pokrenuti kompletan postupak pred domaćim pravosudnim organima. Šešelj u tome je aktivno učestvuje, ima pravo da uloži žalbu na pojedine odluke, dakle, domaćih sudova. Taj postupak traje najmanje 10 do 14 dana, zavisno kada bi te odluke bile donete. Prema tome, to ne može da se izvrši 26. maja ni u kom slučaju.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić potvrdio je sinoć da će utorak konačno posle godinu i po dana u Briselu započeti razgovori o zajednici srpskih opština. Đurić je za dnevnik RTS-a rekao da će u srpskoj delegaciji biti i predstavnici Srba za Kosovo i Metohiju. Đurić je najavio i da će se danas, posljednjeg dana konkursa, prijaviti iz redova srpske nacionalnosti svih 48 sudija i 15 tužilaca. Novoizabrani predsjednik Poljske, europoslanik za opozicionu konzervativnu stranku Pravo i Pravda, Andrzej Duda, zahvalio je u nedjelju uveče Poljacima što su ga izabrali na čelo zemlje. Prema procenama na osnovu ankete agencije Ipsos na biralištima, 43-godišnji pravnik i europoslanik iz druge lige opozicionih konzervativaca osvojio je 53% glasova i porazio dosadašnjeg predsjednika iz vladajuće građanske platforme Bronislava Komorovskog, kome je poverenje ukazalo 47% Poljaka. U španskim lokalnim izborima dve glavne partije postigle mnogo slabije rezultate i izgubile važne gradove poput Madrida i Barcelone, u kojima je pobedio levičarski Podemos. Na ove izbore gleda se i kao na najavu onoga što Španiju može da očekuje na opštim izborima krajem ove godine. Iračke snage napreduju prema Ramadi, nalaze se 10 km od tog grada u rukama islamskih ekstremista, tvrde irački izvori. Američki sekretar za odbranu Arthur Carter izjavio je za CNN. Ono što se stvarno dogodilo je da irački borci nisu pokazali volju da brane grad Ramadi koji je preuzela islamska država, rekao je Carter. Iračka strana je Carterovu izjavu nazvala nerealnom i neosnovanom i optužila Washington što nije obezbedio za iračku vojsku efikasno oružje i podršku iz vazduha. Zemljotres magnitude 5,6 stepeni po Richteru pogodio japansku prestonicu Tokio, ali nije izdato upozorenje za tsunami, nema izveštaja o eventualnoj šteti. Film francuskog režisera Jacques Audiara Dupin osvojio je glavnu nagradu Zlatnu palmu na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu. Izbor žirija kojim ove godine predsedava američki rediteljski dvojac braća Ethan i Joel Coen bio je iznenađujući, preneo je AP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Noćas juče jako nevreme donelo velike nevolje žiteljima dela Srbije. O tome javlja Branko Vučković.
Tokom nezapamćenog nevremena u pojedinim delovima opštine Golubac pala je velika količina grada koji je potpuno uništio voće, povrće i druge useve, razbijao prozore i izloge. Nevreme je izazvalo prekid u snabdevanju električnom energijom, a pojedini delovi grada ni jutros nemaju struju. Voda je prodrla u podrume odakle se još uvek izbacuje pumpama, a građani čiste dvorišta i ulice od nanosa blata. Vladica Buljubaša, načelnik opštinske uprave, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u Golupcu juče proglašena vanredna situacija.
Trenutno se radi, voda se povlači iz objekta u kojima je bila ušla i trenutno se radi na raščišćavanju nanosa blata. Šta za vanredne situacije je juče u 17 časova proglasio vanredna situacija na teritoriji opštine Golubac.
Jutro su formirane komisije za procenu šteta na objektima i usevima, ali prema prvim procenama šteta je izuzetno velika. Slobodan Živković iz tog mesta kaže da su tokom nevremena ulice bile pod vodom i santama leda, koje su se formirale od grada koji je nemilosrdno tukao po usevima i objektima.
Tuklo je nekih 20-ak minuta, i za to vrijeme je, znači, pocijepalo stakla, uništilo sve. Dizalo je trepove ovo. U avliji kod mene je sigurno bilo 40 cm leda. Bašte, njive, voća, ništa nema. Ja imam baštu, bašte baš ništa nema. Paradajz, krompir, ono sve, ama to ništa, kao da nije bilo.
Jako gradonosno nevreme zahvatilo je i opštinu Paraćin, nanoseći veliku štetu poljoprivrednim kulturama u nekoliko sela u istočnom delu opštine. Jaka kiša padala je i u Ćupriji, Jagodini, Rekovcu, Beogradu i Novom Sadu, u kome su ulične bujice paralisale saobraćaj. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kiše i nepogode najavljuju se i za naredne dane, zato Srbija, uprkos prošlogodišnjim katastrofalnim poplavama, očigledno nije spremna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome kakav odnos Hrvatska treba da ima prema jugoslovenskom nasljeđu i da li se mogu izjednačiti ustaški i partizanski zločini. Učesnici polemike bili su historičar Hrvoje Klasić i politički analitičar Davor Đenero. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike, voditelje Omer Karabek.
Vi, gospodine Klasiću, imate običaj da kažete da se danas kroz prizmu 90-ih pokušava shvatiti 20. stoljeće, a ja onda to tako tumačim, da se i drugi svjetski rat posmatra kroz prizmu domovinskog rata.
Ja to često čak uzmem jedan vrlo slikovit primjer, to je dakle prije par godina kada je hrvatski veleposlanik u Parizu Ivo Golštan uslikan za svojim radnim stolom u Parizu, a iza njega na ormaru je bila slika Josipa Broza Tita i to u onoj, ona dakle Skriginova slika u partizanskoj uniformi. To je odmah izazvalo u određenim krugovima i na određenim portalima, medijima, izazvalo šok i nevjericu. Međutim, ono što je bilo još po meni simptomatičnije, govori u prilog ovoj tezi koju vi spominjete, a koju u stvari ja često koristim, a to je dakle objašnjenje koje često se moglo čuti tada, pitanje jeste li vidjeli kakvu je sliku Tita stavio, dakle sliku Tita u uniformi kakvu je Šljivančanin nosio kada je rušio Vukovar. To je to. Na 20. stoljeće se gleda kroz prizmu 90-ih, odnosno situacija da je Hrvatska iz Jugoslavije izašla ratom, pokazuje dakle da ta zemlja iz koje vi izlazite ratom ne može onda ni po čemu biti dobra. S obzirom da ratujete protiv Jugoslavenske narodne armije, koja je na neki način slijednik partizanske vojske, onda ni ta armija, ali ni ti partizani ne mogu biti dobri. A s obzirom da ta Jugoslavenska narodna armija na čelu ima petokraku kao simbol komunizma, onda ni taj komunizam ne može ni u čemu, dakle, nije mogao donijeti dobro.
Gospodine Dženero?
Gledajte, mene su tu malo spunile neke od konstatacija gospodina Klasića. Naime, Hrvatska je pristupanjem Europskoj uniji trebala preuzeti neke standarde koji unutar te zajednice vrijede. Jedan od standarda je uspostavljen sa Praškom deklaracijom koja osuđuje zločine komunizma i koja potpuno jasno definira komunistički poredak kao totalitarni poredak. Isticanje u javnim prostorima bilo kakvih simbola totalitarnog poretka, bilo onog fašističkog, bilo onog komunističkog, dakle bilo ustaša ili druge strane, govori o tome da oni koji to čine ne participiraju na zajedničkim europskim vrednotama. Ključno je da se ovdje radi o totalitarnom poretku prema kojem se unutar Europske unije uspostavlja ekvidistanca kao i prema fašističkim režimima. Od Hrvatske bi kao članice Europske unije to trebalo očekivati, pa bi i od njenih državnih funkcionara, a ambasadori jesu predstavnici države, trebalo očekivati takvo ponašanje i zbog toga me ne čudi reakcija koja se dogodila na postupak inače vrlo uvaženog hrvatskog povjesničara, intelektualca Ive Goldsteina.
Par replika, dakle, nije očito gospodin Dženero shvatio što sam htio reći, nije problem Tito kao takav i karakterizacija toga, nego je moja poanta bila u tome da je napomenuto da je bio veći razlog micanja, odnosno zašto Titova slika u uniformi kako je imao major Šljivančanin. Dakle, to je bio onaj point da se kroz prizmu 90-ih u stvari ocjenjujemo i događaje koji su 50 tak godina stariji. Što se tiče ovog stalnog pozivanja gospodina Dženera na Prašku deklaraciju, to ipak treba biti malo oprezniji sa time. Gospodin Dženero dobro zna kako je ta deklaracija donešena. Dakle, ona nije postojala, dakle, osuda komunističkih sustava prije nego što su ušle zemlje Istočne Europe, a i mislim, čini mi se da je prilikom samog glasanja u parlamentu, da su uglavnom bili čak i prisutni predstavnici iz Istočne Europe. Oko toga je bilo dosta kontroverze, oko toga se dosta pisalo. Ta deklaracija ne osuđuje komunizam kao takav, nego osuđuje komunističke zločine, dakle zločine učinjene u ime totalitarizma. Zločini su apsolutno po meni za svaku osudu, ali mislim da ne možemo ipak cijelu povijest, posebno nakon 45. godine sve do 90. godine, promatrati kao povijest zločina. Mislim da ipak su postojale neke vrijednosti koje su nakon 45. godine postignute i koje možda je trebalo na neki način nadograditi, raditi, usvojiti, a sve one najlošije, sve ono što treba osuditi, to učiniti na taj način.
Izvolite, gospodine Dženero.
Europski standard je diskontinuitet prema svim totalitarnim režimima. Komunistički sustav u Hrvatskoj i Jugoslaviji je bio totalitarni ili autoritarni sustav. Tadašnja vlast bila je čvrsto povezana barem od 45. do 48. sa staljinističkim režimom koji je bio na potpuno jednaki način totalitaran kao i fašistički, ako nije bio i gori i groznije organiziran. To je sustav u kojem se čak provodio sustavni genocid prema cijelim narodima, u kojima se čak provodio i sustavni antisemitizam. Prema tome, bilo kakva priča o nadogradnji sustava koji nastoji biti demokratski na osnovu sustava koji potiče iz totalitarnog režima je jednostavno promašena.
Gospodine Klasiću?
Pa mislim da nije fer ipak govoriti o jugoslavenskoj povijesti onda stati sa 48. godinom, jer Jugoslavija je trajala i iza 48. godine još dobrih nekoliko desetljeća, to je prva stvar. Druga stvar, Jugoslavija je bila totalitarni sustav, bila je jednopartijski, međutim, kao što sam rekao, stvari treba gledati u kontekstu prostora i vremena i ne možemo danas kroz prizmu 2015. godine ocjenjivati događaje iz 50. i 60. godina. Ipak je velika većina ljudi u Jugoslaviji živjela 60. godina ili 50. godina puno bolje nego što je živjela ikad prije, pa čak i ikad poslije.
Kad smo već kod istorije i sećanja, na kratko vas vraćamo u 1979. godinu.
Pa, nosi naziv pozdrav Titu, mladosti, partiji, slobodi, miru. Koreograf Slavko Pervan, muzika Kornelije Kovač, autor pesme Tito je naše sunce, Pero Zubac. Na travnatoj površini su izvođači u kostimima boja sunčevog spektra. Veliki broj petokrakih zvezda jarkih boja i zastava koje se nalaze među gledalcima upotpunjavaju ovu impresivnu sliku.
Tito, Tito, Tito je naše sunce. Tito, Tito, Tito je naše srce. Našoj sreći nigde nigde kraja, jer nas ista, ista ljubav spaja.
Bio je to deo direktnog TV prenosa proslave Dana mladosti Titovog rođendana na stadionu JNA u Beogradu 1979. godine, posljednjem na kome je doživotni predsjednik Jugoslavije prisustvovao. Slušali ste reportera čuvenog sportskog komentatora Dragana Nikitovića. Ni danas, 35 godina posle Titove smrti, u nekim gradovima regiona sećanje na taj praznik i njegovo obeležavanje nije nestalo. Ove godine će tradicionalno Titov grob, kako se očekuje, u Beogradu posjetiti veliki broj njegovih poštovalaca iz regiona. U Kumrovcu, Titovom rodnom gradu u Hrvatskom Zagorju, u subotu je već održana tradicionalna proslava Dana mladosti. Iako je Tito zvanično bio rođen 7. maja, 25. maj je obeležavan kao njegov rođendan. Prvu štafetu Titu je predao Mika Tripalo, tadašnji predsjednik CK Narodne omladine Jugoslavije. 7 godina posle Titove smrti, na završnoj proslavi Dana mladosti, Raymonda Broća iz Gnjilana je štafetu uručila Hajmu Redžepiju, tadašnjem predsjedniku Saveza socijalističke omladine Jugoslavije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sinoć pod vodom deo Novog Sada, grad načinio veliku štetu u Golubcu. Predsjednik Italije Sergio Mattarella i glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u Srbiji. Opozicioni kandidat Andrzej Duda, novi predsjednik Poljske. Levičarski Podemos pobedio na lokalnim izborima u Madridu i Barceloni. Francuski film Dipan osvojio Zlatnu palmu u Kanu. U Srbiji dalje kiša do 23 stepena, u Beogradu najviše 19.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Humor je posljednjih godina jedna od retkih stvari koja razgali građane Srbije, ali ga je u medijima i u svakodnevnom životu sve manje. Prostor za satiru u novinama i na televiziji skučen je kao nikad do sada. Na prilog Zorana Glavonjića može se nasloviti "Samo se bogati ne smeju".
Pa vi ste uvijek nasmijani, jel je?
Tako sam rođen. Radujem se lepom danu i gledam u lepe žene i popijem neku rakiju.
Ko je to radio? Radio Evropa? Dobro te, najbolji radio na svetu.
Ste vi raspoloženi, jel volite humor?
Volimo, kako da ne, humor, seks, sve uz jagode, sa šlagom.
Bravo.
Eto, cepanje, brate.
A svi kažu kao da nema razloga za smeh. A vi
ko kaže to? Ima razloga za smeh, to sam namčari se ne smeju. Oni koji imaju punu para, oni se ne smeju.
Goran i Aida, prodavci jagoda na Beogradskoj Belunijevoj pijaci, za Radio Slobodna Evropa tvrde da im za osmeh i dobro raspoloženje ne treba mnogo, priznaju da televiziju ne gledaju, jer u medijima odavno nema šta da se čuje i vidi. Prošla su vremena Mije i Čkalje i Indeksovog radiopozorišta, koji su kroz svoj humor provlačili i ozbiljnu kritiku vlasti. U tom smislu danas je televizijska knjiga spala na jedno slovo, na 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Nisam analitičar i ne mogu da tumačim zbog čega je humor preostao kao posljednje utočište kritičke misli. Da li je to tendenciozno od strane ove vlasti ili prethodne vlasti? Nama koji se bavimo humorom i koji se bavimo satirom, koji imamo mogućnost da kažemo ono što mislimo, na neki način imponuje što smo, eto, što ljudi u nama je jedini ventil, jedino svetlo. Samo se plašim ako nestane i te kritičke misli, šta će da preostane. To je problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Kesić, koji je sa ekipom Newsneta na B92 do sada emitovao 54 emisije koje su postale kultne. Osim retkih izuzetaka, kao što je i serija Državni posao, na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću ostao je samo jeftini humor prizemnog sadržaja, koji od publike ne zahteva puno razmišljanja o tome kako se živi i šta se događa u politici i društvu. Satirični tekstovi tu i tamo provuku se u nekim dnevnim novinama, dok za njih u televizijskom programu nema mesta. Satira je skrajnuta, kaže za Radio Slobodna Evropa satiričar Slobodan Simić, jer prva asocijacija na nju je da je opasna po vlast.
Prostor za objavljivanje satiričarima je manji je nego što je bio za vreme Miloševića i sličnih, ali ako neko kritikuje, ne znači da on je na suprotnoj strani. Tako da ja u stvari satiru volim da opišem kao da su satiričari u stvari ljudi koji su kao dobri prijatelji svoga društva, jer samo dobar prijatelj će ti nešto reći što si pogrešio i što ne stoji ti nešto dobro. Tako služe dobri prijatelji.
Rođen sam u Srbiji, od toga ću i da umrem. Jedan je od najpoznatijih aforizama našeg sagovornika, koji voli da kaže da je ovdašnjem društvu potreban veći mag od satiričara.
Kaže aforizam Ace Baljka, ko o čemu Domanović o našim sadašnjim problemima. Faktički Domanović i to vreme od pre 100 godina je prilično je slično kao i danas. U suštini sve se svodi na pustu politiku i svako ko prepozna neku kritiku, a u vezi je s politikom, odjednom je to kao neko stavljanje na neku suprotnu stranu.
Kaže Simić, podsjećajući na Radoja Domanovića, jednog od najvećih satiričara sa ovih prostora. U moderno vreme najmoćniji mediji vode se komercijalnom logikom, najčešće podilazeći najnižim ukusima, emituju razne reality programe i ne mešaju se mnogo u politiku. Ali čak ni tako nema spasa od humora, jer se sami političari u Srbiji svakodnevno ističu paradoksalnim potezima i neverovatnim izjavama kojima privlače pažnju javnosti. Realnost u Srbiji često pretiče satiričare, navodi Zoran Kesić.
U tom smislu naš scenaristički upliv postaje potpuno nepotreban. Gomila emisija se piše sama, gomila emisija prosto se napravi tako što poređamo neke izjave i neke vesti koje sami po sebi su već dovoljno lude i apsurdne. I mi hrabro se nosimo sa vestima koje su smešnije od nas, humorista.
Beskrajan je niz gafova domaćih političara, a kao primjer navodimo samo neke od njih. Kada je ministar Velimir Ilić govorio o saniranju posljedica poplava, ministar Bratislav Gašić o helikopterskoj nesreći, dok je na umu imao kritičke tekstove sajta Teleprompter, ili naprednjak Zoran Babić o opoziciji.
Potrebno je da vozilo koje transport vrši ima onu ruku da prebacuje.
Sam, mislim, bio jasan malo pre, jedino se telepromptujem. Iz Kruševca.
Mislim da se Demokratska stranka nalazi još uvijek u nekom snu, u nekom maglovenju.
Slobodan Simić, koji je po profesiji psihijatar, smatra da ne treba da čudi što političari pružaju obilje prilika da se sa njima surovo našali, i to obrazlaže u maniru satiričara.
To je neka srpska demokratija u kojoj definitivno svako može da dođe na vlast. Prosto smo mi svi takvi, na kraju krajeva smo iznedrili takve predstavnike. Kao što kaže jedan aforizam, Srbi su lud narod, a za vođe su izabrali svoje najbolje sinove. I ti nas predstavljaju kako nas predstavljaju.
Zoran Kesić kaže da čak i ako živite u sumornom društvu, uvek ima razloga za smeh.
Jer meni je od malih nogu smeh bio odbrambeni mehanizam od surove realnosti i beg u neki izmaštani svet, tako i danas.
Humor je jedno od retkih polja u komu ovdješnjim medijima ima koliko toliko prostora za kritiku. Ukinuti i satirično mišljenje, zaključuje Slobodan Simić, znači i potpuni pad.
Pretvorit ćemo se u idolopoklonike, postajemo kao neko stado ovaca koji ima jednog čobanina i onda čobanin tera svoje ovce. Znači, nedostatak kritičnosti, svesti i samosvesti pretvara čovjeka u ovcu.
Građanima je politike i političara, kako sami kažu, preko glave, ali vole da se nasmeju jer i dalje veruju da je smeh lek za sve probleme.
Onda pitate političara, pa oni kad daju smeh i vi se tad smeju.
Nema, nema, a viš kako je lepši kad se smeje. Lepši je kad se smeje.
Zašto da se smeju, nemaju zašto? Kako da se smete kad ste nezadovoljni? Ne možete deci da priuštite jagodu.
Pa šta ti kažem, koji god dođe samo gleda da ukrade nešto i ode, završio posao, buđa i gotovo.
Ja, ja uvek se smijem, ja kad mi se ne smije, ja moram da se smijem.
A je li ima danas više smeha nego ranije?
Sve manje, sve manje. Pa ne znam, narod nema, šta znam.
Pa šta ćemo bez smeha?
Pa ja ne znam, ja, ja se uvek smijem. Ko se smije, ne stari, kažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Posle ove priče, zar je onda čudno da je Ivanjički festival kulture Nušić i Ada nedavno proglašen za jedan od najboljih evropskih festivala? Na evropskom konkursu, na koji je stiglo stotine prijava, Nušić i Adu je Evropska komisija uvrstila među najbolje, zahvaljujući pre svega umetničkom kvalitetu. Više od Novke Ilić.
Nušić i Ada, festival kulture u Ivanjici, jedan je od najboljih festivala Evrope. Ovo priznanje dodeljeno joj je u okviru programa Evropske komisije Evropa za festivale, Festivali za Evropu, iniciran od Evropske asocijacije festivala sa ciljem stvaranja Evropske platforme festivala. Nušić i Adu je Međunarodna komisija uvrstila u ovu mrežu zahvaljujući njenom umetničkom kvalitetu, učešću zajednice, ali i međunarodnom i globalnom profilu i izgledima. Festivali kojima je ovo obeleže kvaliteta dodeljeno odabrani su na konkursu raspisanom 2014. godine na koji je stiglo na stotine prijava, a rezultati konkursa objavljeni su nedavno. Zahvaljujući ovoj inicijativi, poznati svetski festivali i mali festivali koji se tek afirmišu dobili su priliku da stanu rame uz rame deleći kvalitet kao zajedničku kategoriju. Priznanje Nušić i Adi odnosi se na ovu i na sljedeću godinu. Značaj ovakvog priznanja za Nušić i Adu i Ivanjicu je jako veliki, potvrda pravog kursa na kome se festival nalazi, kaže Vera Jovanović, koordinatorka festivala i najavljuje ovogodišnju Nušićijadu.
Možemo da kažemo da će se Nušićijada održati od 28. do 30. avgusta, da će to ponovo okupiti brojan svet što iz Ivanjice, što sa strane, da će opet biti materijala za uživanje, za smejanje, za radovanje i želimo da pozovemo sve da budu viđeni za Ivanjicu.
Ivanjica živi za Nušićijadu za ta tri dana praznika, humora i veselja. Ovo je peta godina obnovljene Nušićijade, festivala koji se ponovo posle 38 godina pauze održava svake godine u Ivanjici. Predsednik opštine Milomir Zorić.
Mnogo znači kao predsednik opštine da grad živi u tih dana i da se čuje i kasnije u Srbiji i svetu.
Ove godine radni naslov Nušićijade biće smeh kao lek, a Ivanjički Nušić opet biće kao i prethodne četiri godine glumac Milan Milosavljević, kome predsednik opštine tokom festivala preda ključeve grada. A kažu glumac Milosavljević, Nušićev je najbolji promoter.
Nisam islutio da jedna rečenica koju sam pre mnogo, mnogo godina zapisao u svom delu gospođa ministarka može da izazove tolike talase oduševljenja u jednom narodu. Bukvalno jedna rečenica viđenci za Ivanjicu izazvala reakciju jednog čitavog grada u Srbiji koji je evo peti put za redom u moju čast priređuje jedan festival koji je zatalasao celu Srbiju. Reč je naime o Nušićijadi. Šta ja da kažem iz mog ugla? Ponosim se opet što sam ovdje u Ivanjici, što me ovaj narod ovoliko voli i uvažava. Oduševljen sam ljudima koji me oduševljeno primaju u svoje domove, u svoje glave, u svoja srca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
sinoć pod vodom deo Novog Sada, grad načinio veliku štetu u Golubcu. Predsjednik Italije Sergio Mattarella i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc u Srbiji. Opozicioni kandidat Andrzej Duda, novi predsjednik Poljske. Levičarski Podemos pobedio na lokalnim izborima u Madridu i Barceloni. Francuski film Dipan osvojio Zlatnu palmu u Kanu. U Srbiji dalje kiša do 23 stepena, u Beogradu najviše 19. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.